Today's reading is from 1 Samuel chapter 2, verses 12 through 25. Eli's sons were wicked men. They had no regard for the Lord. Now it was the practice of the priests with the people that whenever anyone offered a sacrifice, and while the meat was being boiled, the servant of the priest would come with the three-pronged fork in his hand. He would plunge into the pan or kettle or cauldron or pot, and the priest would take for himself what the fork brought up. This is how they treated all the Israelites who came to Shiloh. But even before the fat was burned, the servant of the priest would come and say to the man who was sacrificing, "Give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw." If the man said to him, "Let the fat be burned up first, and then take whatever you want," the servant would have answered, "No, hand it over now. If you don't, I'll take it by force." The sin of the young man was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. But Samuel was ministering before the Lord, a boy wearing linen ephod. Each year his mother would make a little robe and took it to him, and she went up with her husband to offer the annual sacrifice. Eli would bless Elkanah and his wife, saying, "May the Lord give you children by this woman to take the place of the one she prayed for and gave it to the Lord." Then he would go home, and the Lord was gracious to Hannah. She conceived and gave birth to three sons and two daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. Now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with women who served at the entrance of the tent meeting. So he said to them, "Why do you do such things? I hear from all the people about these wicked deeds of yours. No, my son, it is not good to report that I hear spreading among the Lord's people. If a man sins against another man, God may mediate for him. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him?" His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was the Lord's will to put them to death. Praise the Lord.
พระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่2ข้อ12ถึง25คำพยากรณ์กล่าวโทษพงศ์พันธุ์ของเอลีฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลเขามิได้นับถือพระเจ้าธรรมเนียมของปุโรหิตที่มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้เมื่อมีประชาชนคนใดถวายเครื่องสัตวบูชาคนใช้ของปุโรหิตจะเข้ามามือถือสามง่ามขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอยู่เขาจะเอาสามง่ามแทงเข้าไปในกระทะหรือหม้อหูหรือหม้อทนนหรือหม้อธรรมดาสามง่ามติดอะไรขึ้นมาปุโรหิตก็เอาสิ่งนั้นไปเป็นของตนที่เมืองชิโลเขาก็กระทำเช่นนั้นแก่อิสราเอลทุกคนที่มาบูชาที่นั่นยิ่งกว่านั้นอีกก่อนที่เขาเผาไขมันคนใช้ของปุโรหิตเคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทำบูชานั้นว่าขอเนื้อไปให้ปุโรหิตทอดท่านไม่รับเนื้อต้มจากเจ้าท่านต้องการเนื้อดิบและถ้าชายคนนั้นกล่าวแก่เขาว่าขอให้เขาเผาไขมันเสียก่อนแล้วจงเอาไปตามชอบใจเถิดเขาจะตอบว่าไม่ได้เจ้าต้องให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้ข้าก็จะเอาดังนี้แหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองจึงใหญ่หลวงนักในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ดูหมิ่นของถวายแด่พระเจ้าแต่ซามูเอลปฏิบัติอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเป็นเด็กคนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่านฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนำมาให้เขาทุกปีเมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปีแล้วเอลีเคยอวยพรเอลคณาและภรรยาของเขากล่าวว่าขอพระเจ้าประทานลูกๆแก่ท่านโดยหญิงคนนี้แทนคนที่นางให้ยืมไว้ปฏิบัติพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปบ้านของตนแล้วพระเจ้าก็ทรงเยี่ยมเยียนฮันนาและนางก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย3หญิง2และกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นจำเพาะพระพักพระเจ้าฝ่ายเอลีชรามากแล้วและท่านได้ยินถึงเรื่องราวทั้งสิ้นทั้งบุตรทั้งสองคนท่านกระทำของท่านกระทำแก่คนอิสราเอลเช่นว่าเขาเข้าหาหญิงที่ปรนิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบด้วยและท่านก็กล่าวเขาทั้งสองว่าทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนั้น พราะเราได้ยินจากประชาชนทั้งปวงถึงความชั่วซึ่งเจ้ากระทำลูกเราเอ๋ยอย่าทำลายเราได้ยินประชากรของพระเจ้าเล่าแพร่ทั่วไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยถ้ามนุษย์คนใดกระทำผิดต่อมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขาแต่ถ้ามนุษย์กระทำบาปต่อพระเจ้าใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่าแต่เขาทั้งสองหาได้ฟังเสียงบิดาของเขาไม่เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงประหารเขาเสีย